34-րդ Կարմիր թիկնոցով մարդը Աթոսի կատաղությանը փոխարինեց մի թաքնված թախից, որն ավելի ուժեղացրեց նրա փայլուն մտքի հատկությունները։ Իր տված խոստումի և ստանձնած պատասխանատվության մտքով կլանված, նա վերջինը գնաց իր սենյակը։ Հյուրանոցի տիրոջը խնդրեց բերել իրեն այդ գավառի քարտեզը։ Կռացավ քարտեզի վրա, և ուսումնասիրելով այն, պարզեց, որ Բետյունից Արմանտիեր են տանում 4 տարբեր ճանապարհներ։ Նա հրամայեց իր մոտ կանչել իրենց ծառաներին. Պլանշեն, Գրիմոն, Մուշկետոնն ու Բազենը ներկայացան Աթոսին։ Նրանից ստացան պարզ, ճշգրիտ և մտածված հրամաններ։ Նրանք պետք է լուսաբացին ճանապարհ ընկնեին դեպի Արմանտիեր, յուրաքանչյուրը առանձին ճանապարհով։ Պլանշեն, որպես 4 ծառաներից ամենախոհունը, պետք է գնար այն ճանապարհով, որով գնացել էր այն կարետը, որին կրակել էին 4 ընկերները, և որին, ինչպես հիշում է ընթերցողը, ուղեկցում էր Ռոշվորի ծառան։ Աթոսը ծառաներին գործի մեջ ներգրավեց նախ և առաջ այն պատճառով, որ նրանց ծառայության ընթացքում նկատել էր, որ յուրաքանչյուրը նրանցից գնահատելի արժանիքներ ունի։ Բացի այդ, եթե ծառաներն են անցորդներին հարցուփորձ անում, ավելի քիչ կասկած են հարուցում, քան նրանց տերերը, և ավելի մեծ բարեհաճություն են գտնում նրանց կողմից, ում դիմում են։ Եվ վերջապես, Միլեդին տերերին ճանաչում էր, իսկ ծառաներին ոչ։ Մինչդեռ ծառաները, ընդհակառակը, լավ էին ճանաչում Միլեդին։ Բոլոր 4-ն էլ հաջորդ օրվա ժամը 11-ին պետք է հավաքվեին պայմանավորված տեղում, եթե նրանց հաջողվեր պարզել, թե որտեղ է թաքնվել Միլեդին։ 3-ը պետք է մնային նրան հսկելու, իսկ 4-րդը պետք է վերադառնար Բետյուն, Աթոսին իմաց տալու և 4 ընկերներին ճանապարհը ցույց տալու։ Այս կարգադրությունները լսելուց հետո ծառաները գնացին։ Աթոսը վեր կացավ աթոռից, սուսերը կապեց, թիկնոցի մեջ փաթաթվեց և դուրս գնաց հյուրանոցից։ Ժամը 10-ին մոտ էր։ Ինչպես հայտնի է, երեկոյան ժամը 10-ին գավառական քաղաքի փողոցները սովորաբար ամայի են լինում, սակայն Աթոսը ըստ երևույթին որոնում էր մեկին, որին կարողանար դիմել մի հարցով։ Վերջապես նա հանդիպեց մի ուշացած անցորդի, մոտեցավ նրան և մի քանի խոսք ասաց։ Մարդը, որին նա դիմեց, վախեցած ետ քաշվեց, բայց և այնպես, որպես հրացանակրի հարցի պատասխան, ձեռքով ցույց տվեց մի ինչ-որ տեղ։ Աթոսը այդ մարդուն կես պիստոլ խոստացավ իրեն այնտեղ առաջնորդելու համար, սակայն անցորդը հրաժարվեց։ Աթոսը խորացավ այն փողոցում, որ անցորդը ցույց տվեց մատով, բայց հասնելով խաչմերուկին, նորից կանգ առավ։ Ըստ երևույթին դժվարանում էր որոշել, թե որ կողմը պիտի գնա, բայց որովհետև խաչմերուկում ավելի շուտ կարող էր որևէ մեկին հանդիպել, նա շարունակեց կանգնած մնալ այնտեղ։ Եվ իրոք, շուտով երևաց գիշերապահը։ Աթոսը նրան դիմեց նույն հարցով, որն արդեն տվել էր անցորդին։ Գիշերապահն էլ ճիշտ նույնպես վախեցավ և նույնպես հրաժարվեց առաջնորդել Աթոսին, և միայն ձեռքով ցույց տվեց ճանապարհը։ Աթոսը գնաց ցույց տված ուղությամբ, հասավ քաղաքի արվարձանը։ Այստեղ էլ նա նորից տարակուսանքի ու շփոթության մեջ ընկավ և 3-րդ անգամ կանգ առավ։ Բարեբախտաբար այդ տեղով անցնում էր մի մուրացկան, որը մոտեցավ Աթոսին ողորմություն խնդրելու։ Աթոսը մի էքյու խոստացավ, եթե մուրացկանը իրեն տաներ այնտեղ, ուր ուզում էր գնալ։ Մուրացկանը սկզբում տատանվեց, բայց երբ տեսավ մթության մեջ շողացող արծաթե դրամը, համաձայնեց և Աթոսի առաջն ընկավ։ Հասնելով մի փողոցի անկյունը, նա հեռվից Աթոսին ցույց տվեց առանձնացած մի փոքրիկ ու մռայլ տնակ։ Աթոսը ուղվեց դեպի այդ տնակը, իսկ մուրացկանը իր վարձը ստանալով հեռու փախավ։ Աթոսը ստիպված եղավ պտտվել տան շուրջը, ինչև որ կարողացավ դուռը գտնել ծիրանագույն ներքի ֆոնով, որով ներկված էին պատերը։ Խլափեղկերի միջով լույսի ոչ մի ճառագայթ չէր երևում, չէր լսվում և ոչ մի ձայն, որով կարելի լիներ որոշել, որ այդ տանը բնակվող կա։ Գերեզմանի պես մռայլ ու լուռ էր այդ տունը։ Աթոսը 3 անգամ բախեց, բայց ոչ ոք պատասխան չտվեց, սակայն 3-րդ բախոցից հետո ներսում մոտեցող քայլերի ձայն լսվեց։ Վերջապես դուռը կիսաբաց եղավ, և երևաց բարձրահասակ մի մարդ, գունատ դեմքով, թուխ մազերով և թուխ մորուքով։ Աթոսը և անծանոթը շշուկով մի քանի խոսք փոխանակեցին, որից հետո բարձրահասակ մարդը հրացանակրին նշան արեց, որ նա կարող է ներս մտնել։ Աթոսը իսկույն օգտվեց այդ թույլտվությունից, և դուռը ծածկվեց նրա հետևից։ Այդ մարդը, որին գտնելու համար Աթոսը այդքան հեռու էր գնացել, և որին այդքան դժվարությամբ էր գտել, Աթոսին տարավ մի սենյակ, որտեղ ինքը դրանից առաջ երկաթալարով ամրացնում էր մի կմախքի ոսկորները։ Ամբողջ կմախքը արդեն հավաքված էր, միայն գանգը դեռ առանձին դրված էր սեղանին։ Սենյակի մնացած ամբողջ կահավորությունը ցույց էր տալիս, որ նրա տերը զբաղվում է բնական գիտություններով։ Բանկաների մեջ կային զանազանոցեր, չորացած մողեսները դրված էին սև փայտի մեծ-մեծ շրջանակների մեջ, և փայլփլում էին զմրուխտի պես։ Առաստաղից կախված կամ սենյակի անկյուններում շարված էին վայրի խոտաբույսերի խրձեր, որոնք ուժեխոտ էին արձակում և հավանորեն ունեին անտեղյակ մարդկանց անծանոթ հատկություններ։ Աչքի էր ընկնում ընտանիքի ու ծառաների բացակայությունը։ Բարձրահասակ մարդը այդ տանը մենակ էր ապրում։ Աթոսը անտարբեր ու անվրդով հայացք գցեց մեր նկարագրած այդ առարկաների վրա և անծանոթի հրավերով նստեց։ Ապա նա բացատրեց իր այցելության պատճառը և թե ինչ խնդիրքով է դիմում նրան։ Բայց հազիվ էր նա վերջացրել իր խոսքը, անծանոթը սոսկումով ետ քաշվեց և հրաժարվեց հրացանակրի առաջարկը կատարելուց։ Այն ժամանակ Աթոսը գրպանից անեց մի թերթ թուղթ, որի վրա գրված էր երկու տող, հաստատված ստորագրությամբ ու կնիքով, և ցույց տվեց այդ մարդուն, որը շտապել էր իր գարշանքը արտահայտել։ Հենց որ բարձրահասակ մարդ այդ երկու տողը կարդաց, ստորագրությունը տեսավ ու կնիքը ճանաչեց, իսկույն գլուխը խոնարեց, որպես նշան, որ ինքը այլևս առարկություն չունի և պատրաստ է հնազանդվելու։ Աթոսին հենց միայն այդ էր հարկավոր։ Նա վեր կացավ, հրաժեշտ տվեց, եկած ճանապարհով ետ դարձավ հյուրանոց և փակվեց իր սենյակում։ Լուսաբացին Դարտանյանը մտավ նրա սենյակը և հարցրեց, թե ինչ պետք է անել։ «Սպասել», պատասխանեց Աթոսը։ Շուտով մայրապետը հրացանակիրներին տեղեկացրեց, որ թաղումը տեղի է ունենալու կեսօրին։ Ինչ վերաբերում է թունավորողին, նրա մասին ոչ մի տեղեկություն չկար։ Միայն ենթադրում էին, որ նա փախել է այգու միջով։ Այնտեղ տեսել էին նրա հետքերը, իսկ այգու դռնակը փակ էր և նրա բանալին կորել էր։ Նշանակված ժամին լորդ Վինտերը և չորս ընկերները գնացին վանք։ Այնտեղ բոլոր զանգերը խփում էին, մատուռի դռները բաց էին, բայց բեմի վանդակը փակ էր։ Բեմի կենտրոնում դրված էր մի դագաղ, նրա մեջ ոչրագործության զոհը, վանականի հագուստով։ Բեմի երկու կողմերում, վանդակի հետևում, որի դուռը բացվում էր ուղակի վանքից, շարված էին կարմելի տուհիները, լրիվ կազմով։ Նրանք ունկնդրում էին հոգեհանգստի արարողությունը և իրենց երգը միացնում քահանաների երգին, առանց տեսնելու աշխարական մարդկանց և իրենք էլ չերևալով նրանց։ Մատուռի դռանը մոտենալիս Դարտանյանը զգաց, որ ինքը նորից կորցնում է արիությունը։ Նա շուռ եկավ հայացքով որոնելով Աթոսին, սակայն Աթոսը անհայտացել էր։ Հավատարիմ մնալով վրեժխնդրության մասին իր ստանձնած խնդրին, Աթոսը պատվիրել էր իրեն ուղեկցել այգի։ Այստեղ նա քայլեց ավազի վրա մնացած թեթև հետքերով, որ թողել էր Միլեդի, որն ամեն ուրեք, ուր որ ոտք էր դնում, արյան հետք էր թողնում իր հետևից։ Աթոսը հասավ այգու դռնակին, որ բացվում էր դեպի անտառի եզրը, հրամայեց բաց անել այն և խորացավ անտառի մեջ։ Այստեղ նրա բոլոր ենթադրությունները հաստատվեցին։ Այն ճանապարհը, դեպի ուր շուռ էր եկել կարետը, շրջանցում էր անտառը։ Աթոսը միառժամանակ հայացքը գետնին հառած գնում էր այդ ճանապարով։ Նա հաճախ այնտեղ նկատում էր արյան մանր բծեր, որոնք ցույց էին տալիս, որ կամ այն մարդն է վիրավորվել, որը ձին նստած ուղեկցում էր կարետին, կամ թե ձիերից մեկը։ Իսկ վանքից մի 3/4 լյո հեռանալուց հետո, Պետյուբերից մոտ 50 քայլ հեռավորության վրա երևաց արյան մի ավելի մեծ բից, որի շուրջը ձիերը տրորել էին գետինը։ Անտառի և այդ տրորված վայրի միջև ձիերի սմբակների փորփրած տեղից մի քիչ հեռու, նորից երևացին նույն մանր քայլերի հետքերը, ինչ որ կային այգում։ Այստեղ, ըստ երևույթին, կարետը կանգ էր առել։ Այստեղ Միլեդին դուրս էր եկել անտառից և կարետ նստել։ Գոհ լինելով իր այս հայտնագործությունից, որը հաստատում էր իր բոլոր ենթադրությունները, Աթոսը վերադարձավ հյուրանոց և այնտեղ գտավ Պլանշեին, որն անհամբեր նրան էր սպասում։ Ամեն ինչ եղել էր այնպես, ինչպես ենթադրում էր Աթոսը։ Պլանշեն նույնպես, ինչպես և Աթոսը, ճանապարհով առաջ գնալիս նկատել էր արյան բծեր և այնտեղը, որտեղ կանգ էին առել ձիերը։ Բայց Աթոսը այդտեղից ետ էր դարձել, իսկ Պլանշեն առաջ էր գնացել, և Ֆեստյուբեր գյուղի պանդոկում նստած գինի խմելիս, նա նույնիսկ առանց որևէ մեկին հարցեր տալու, իմացել էր, որ նախորդ օրը, երեկոյան ժամը 8-ին և կեսին, մի վիրավորված մարդ, որն ուղեկցում էր փոստային կարետով ճանապարհորդող մի տիկնոջ, ստիպված է եղել կանգ առնել այդտեղ, որովհետև այլևս առաջ գնալ չէր կարող։ Անցորդները այդ դեպքի համար մեղադրում էին ավազակների, որոնք նրանց ասելով անտառում հարձակվել էին կարետի վրա։ Վիրավորը մնացել է գյուղում, իսկ կինը ձիերը փոխել է և իր ճանապարհը շարունակել։ Պլանշեն որոնել էր այդ կարետի կարապանին և գտել։ Կարապանը տիկնոջը տարել էր մինչև Ֆրոմել, իսկ Ֆրոմելից այդ կինը գնացել էր Արմանտիեր։ Պլանշեն կարճ ճանապարհով ուղևորվել էր Արմանտիեր և առավոտյան ժամը 7-ին հասել այնտեղ։ Պարզվել էր, որ այդտեղ միայն մեկ հյուրանոց կա, փոստակայանին կից։ Պլանշեն գնացել էր այնտեղ, որպես թե առանց աշխատանքի մնացած ծառայ է և իր համար ծառայություն է որոնում։ Հյուրանոցի ծառայի հետ հազիվ մի 10 րոպե զրուցելուց հետո նրա համար պարզվել էր, որ նախորդ օրը երեկոյան ժամը 11-ին մի ինչ-որ կին, առանց որևէ մեկի ուղեկցության, եկել է այդտեղ, պատվիրել է իր մոտ կանչել հյուրանոցի տնօրենին և ասել է նրան, որ ինքը կուզենար միաժամանակ ապրել Արմանտիերի շրջակայքում։ Պլանշեն այսպիսով իմացել էր ամեն բան, ինչ իրեն հարկավոր էր։ Նա վազել էր տեսակցության համար նշանակված տեղը։ Այնտեղ, ինչպես պայմանավորվել էին, հանդիպել էր մյուս երեք ծառաների։ Նրանց պատվիրել էր հսկել հյուրանոցի բոլոր դռները։ Եվ ինքը ետ էր շտապել Աթոսի մոտ։ Պլանշեն դեռ իր հավաքած այս տեղեկություններն էր հայտնում Աթոսին, երբ թաղումից վերադարձան Աթոսի ընկերները։ Բոլորի դեմքերը, նույնիսկ Արամիսի հեզ դեմքը, մռայլ էր ու տրտում։ «Ինչ է պետք անել?» հարցրեց Դարտանյանը։ «Սպասել», պատասխանեց Աթոսը։ Բոլորը ծրվեցին իրենց սենյակները։ Երեկոյան ժամը 8-ին Աթոսը հրամայեց ձիերը թամբել և պատվիրեց Լորդ Վինտերին ու իր ընկերներին հայտնել, որ նրանք ճանապարհ ընկնեն։ Բոլոր 5-ն էլ միակնթարթում պատրաստ էին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը զննեց իր զենքը և կարգի բերեց։ Աթոսը վերջինը ցած իջավ։ Դարտանյանը արդեն հեծել էր ձին և շտապում էր ճանապարհ ընկնելու։ «Սպասեք մի քիչ», ասաց Աթոսը։ «Դեռ էլի մի մարդ պակասում է մեզանից»։ Չորս ձիավորները զարմացած շուրջը նայեցին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ապարդյուն մտածում էր ու մտածում, թե այդ ով է պակասում։ Մինչ այդ Պլանշեն բերեց Աթոսի ձին։ Հրացանակիրը թեթև շարժումով ցատկեց թամբի վրա։ «Սպասեցեք ինձ, ես հիմա ետ կգամ», ասաց նա ու ձին քշեց։ Իսկապես, մի քառորդ ժամից նա վերադարձավ մի մարդու հետ, որը երեսին դիմակ ուներ և փաթաթված էր մի մեծ, կարմիր թիկնոցի մեջ։ Լորդ Վինտերը և երեք հրացանակիրները հարցական հայացքով իրար նայեցին։ Բայց նրանցից ոչ մեկը մյուսներին բացատրել չէր կարող, ոչ մեկին հայտնի չէր, թե ով է այդ մարդը։ Նրանք իրենց մտքում որոշեցին, որ այդպես էլ պետք է լինի, քանի որ Աթոսն է արել այդ։ Ժամը 9-ին ձիավորների այդ փոքրիկ խումբը Պլանշեի առաջնորդությամբ ուղևորվեց այն նույն ճանապարով, որով անցել էր կարետը։ Տխուր պատկեր էին ներկայացնում այդ վեց մարդը, որոնք գնում էին լուռ, իրենց մտքերի մեջ սուզված, մռայլ, ինչպես հուսահատություն, և ահեղ, ինչպես վրեժխնդրություն։